ผู้ฟังคะวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนี้เวลา11นาฬิกานะคะจะเป็นช่วงแห่งความเงียบสงบของประเทศออสเตรเลียทั้งประเทศค่ะเป็นเวลา1นาทีความเงียบสงบในระยะเวลาอันสั้นนั้นสะท้อนถึงการสิ้นสุดของมหาสงครามค่ะอนุสรณ์สถานสงครามแห่งออสเตรเลียก็ได้ให้ข้อมูลว่าเสียงแตรเดียวทางการทหารที่ดังขึ้นไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณบ่งบอกถึงการสิ้นสุดภารกิจของวันและได้เวลาพักผ่อนอย่างที่คนไทยเรียกว่าแตรนอนนะคะแต่เสียงแตรเดี่ยวยังคงแสดงถึงแตรที่เป่าขึ้นเพื่อการแสดงความเคารพต่อทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามเราจะได้ยินเสียงแตรนี้ดังขึ้นในวัน Anzac และวัน Remembrance Day ของทุกปีค่ะ Remembrance Day ที่กำลังจะมาถึงในวันจันทร์เป็นวันที่มีความหมายต่อสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียอย่างไรนั้นคุณไมเคิลเคนนี่ผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานในเรื่องนี้คุณอธิฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
เวลา11นาฬิกาของวันที่11เดือน11ชาวออสเตรเลียนต่างสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อไว้อาลัยในวัน Remembrance Day หรือวันครบรอบการยุติสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งจะมีขึ้นทุกปีทั้งที่ประเทศออสเตรเลียและอีกหลายประเทศในโลกเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียสละชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามความขัดแย้งอื่นๆที่ต่อเนื่องมาจากนั้นพวงมาลาที่วางลงพร้อมกับ1นาทีแห่งการยืนสงบนิ่งคือมิติแห่งการซึมซับช่วงเวลาแห่งข้อตกลงของการสงบศึกที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามคร่าชีวิตคนไปร่วม10ล้านชีวิต11นาฬิกาของวันที่11เดือนพฤศจิกายนปี1918ไม่มีเสียงปืนใดดังขึ้นอีกบนแนวสนามเพาะและเส้นประการลวดน้ำระหว่างเบลเยียมและฝรั่งเศสที่เรียกว่า Western Front หรือแนวรบด้านตะวันตกจนถึงวันนี้เป็นเวลา95ปี Remembrance Day ยังคงเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียนผู้มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมอันหลากหลายไว้อาลัยให้แก่เหล่าทหารผู้เสียสละชีวิตในสงครามพิธีการของวัน Remembrance Day ที่จัดขึ้นในปีนี้ณอนุสรณ์สถานสงครามแห่งออสเตรเลียกรุงแคนเบรานับเป็นการบันทึกวาระครบรอบ20ปีของการนำร่างของทหารออสเตรเลียที่ไม่ทราบชื่อขณะที่เสียชีวิตช่วงสงครามโลกมาทำพิธีฝังอีกครั้งและผู้ที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในปีนี้คืออดีตนายกรัฐมนตรีในพอลคิตติ้งซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีการฝังศพทหารอีกครั้งในปี1993
The unknown soldier honors the memory of all those men and women who laid down their lives for Australia. His tomb is a reminder of what we've lost in war and what we have gained.
ทหารผู้ไม่ปรากฏนามนับเป็นเกียรติต่อความทรงจำของเหล่าชายหญิงผู้เสียสละชีวิตของพวกเขาเพื่อประเทศออสเตรเลียสุสานของเขาคือข้อเตือนใจถึงสิ่งที่เราสูญเสียไปและได้รับมาจากสงครามเราสูญเสียไปมากกว่า 100,000 ชีวิตพวกเขายอมตายด้วยความรักของพวกเขาที่มีต่อประเทศชาติและด้วยความหวังพลังกายทั้งหมดของพวกเขานายคิตติ้งกล่าวกิจกรรมในวัน Remembrance Day ทั่วประเทศจะมีตัวแทนจากชุมชนของผู้อพยพย้ายถิ่นซึ่งเป็นสาขาย่อยแห่งองค์กรทหารผ่านศึกภายใต้สโมสรทหารผ่านศึกผู้คืนสู่เหย้า The Returned and Services League หรือ RSL เข้าร่วมนายรามาเซนอัลตินทัสประธานกลุ่มชาวเทอร์กริชภายใต้ RSL แห่งวิกตอเรียและเป็นผู้นำจัดกิจกรรมวัน Remembrance Day ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเทอร์กริชแห่งออสเตรเลียมาเป็นเวลาหลายปีกล่าวว่า Remembrance Day เป็นโอกาสที่สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดของทั้งสองประเทศที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคสงครามโลก
When we are remembering who lost life.
เราล้ำลึกถึงชีวิตที่สูญเสียไปในสงครามไม่ว่าจะเป็นชาวออสเตรเลียนหรือชาวเทอร์กิชเราไม่มีวันลืมตอนนี้เราอยู่ที่ออสเตรเลียลูกหลานของเราเกิดที่นี่พวกเขาเป็นทั้งชาวออสเตรเลียนและชาวเทอร์กิชนั่นคือพหุวัฒนธรรมและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมชนรุ่นหลังต้องระลึกถึงและภาคภูมิใจกับการต่อสู้ของปู่ย่าตายายของพวกเขานายอัลติทัสกล่าวนายชารีฟารูจาประธาน านชุมชนชาวมอลทีสสาขาย่อยอีกส่วนหนึ่งของ RSL ผู้จัดพิธีรำลึกวัน Remembrance Day สำหรับชุมชนชาวมอลทีสใน South Australia มาตั้งแต่ปี1960กล่าวว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่1ทหารชาวออสเตรเลียที่บาดเจ็บจำนวนมากได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศมอลท่าเขาระบุว่า Remembrance Day เป็นวันสำคัญที่เตือนใจให้คนระลึกถึงความเสียสละในสงคราม
Well, I think it is very important, especially when you talk about people within the Commonwealth.
ผมคิดว่ามันมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อคุณพูดถึงคนในประเทศเครือจักรภพอังกฤษอย่างเช่นมอลตาอินเดียและปากีสถานพวกเขาควรมีส่วนร่วมอย่างน้อยที่สุดก็ระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเป็นประเทศที่มีอิสระในฟาลูจาแสดงความคิดเห็นสมาคมทหารผ่านศึกของชาวพื้นเมืองกล่าวว่า Remembrance Day สะท้อนถึงคุณูปการที่ทหารชาวพื้นเมืองและชาวหมู่เกาะ Torres Strait มีต่อประเทศในแกลลี่โอเกลเจ้าหน้าที่ประสานงานในส่วนชาวพื้นเมืองของอนุสรณ์สถานสงครามแห่งออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราและเป็นประธานสมาคมทหารผ่านศึกของชาวพื้นเมืองและชาวหมู่เกาะ Torres Strait หรือ The Aboriginal and Torres Strait Islander Veterans and Services Association กล่าวว่าจากบันทึกของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกชี้ว่ามีชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียราว500คนเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1และราว 3,000 คนในสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาสมัครเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ทั้งที่ขณะนั้นมีการสั่งห้ามอย่างเป็นทางการไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยุโรปเข้าร่วมกับกองกำลังทหารอย่างไรก็ตามกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศของออสเตรเลียไม่สนใจต่อกฎข้อห้ามนั้นและยังคงเกณฑ์ทหารที่เป็นชาวออสเตรเลียนพื้นเมืองจำนวนมากต่อไป
It's been a secret history. People don't know about the service and sacrifice of Indigenous Australians.
มันเป็นความลับทางประวัติศาสตร์ไม่มีใครทราบถึงการเข้าเป็นทหารและความเสียสละของชนพื้นเมืองพวกเราสวมเครื่องแบบมาตั้งแต่ยุคสงครามโบเออร์ผมคิดว่าแรกเริ่มสุดที่รู้กันคือชนพื้นเมืองชาวออสเตรเลียสวมเครื่องแบบมาตั้งแต่สมัยปี1860ในกองทัพเรือ The Colonial Navy of Victoria นับว่าเรารับใช้ชาติมาก่อนการจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐในโอ๊กลีย์ชี้แจงเขาระบุถึงความสำคัญของวัน Remembrance Day ที่มีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติว่ากองทัพของออสเตรเลียเป็นกองทัพที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมมาโดยตลอดและทุกวันนี้หากเราดูการสวนสนามที่เกิดขึ้นอย่างการเดินสวนสนามของวัน Anzac Day เราจะเห็นว่าหน้าตาของชายหญิงที่เดินอยู่นั้นล้วนมาจากภูมิหลังทางสังคมและประเทศที่แตกต่างกัน